Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе була. Газет редакторлары арасында татарча белмәгән кешенең милли матбугатка карашы уңай булмаячак, шул ук вакытта мөнәсәбәт үзгәрмәячәк дип белдерүчеләр бар. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү татар мәктәпләре бакчалары читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Сәнгатькә сәясәт тәэсир итәме? Татар җыры фестивалендә сәясәт темасы да читтә калмады. Анда катнашкан җырчыларның сәясәткә карата фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Созлык мәйданындагы тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнеп хөкем ителгән чираттагы кеше 25 яшьлек Иван Непомнящик булды. Ул әтисе белән Созлык мәйданында булган өчен 2 ел ярымга хөкем ителде. Хакимият вәкиленә каршы кеш кулланында гаепләнгән Иванга прокурор 3 ел ярым төрмә сораган булган. Тикшерү документларында Иванның 2 полиция хезмәткәренә кулларына 3 тапкыр сукканы, берсенә Шәмсия белән башына бергәне турында язылган. Иван гаебен танымады һәм тикшерүнең җитәрлек дәлилләре булмавын белдерде. Агора хокук яклау төркеме башлыгы Павел Чиков Иванның инде 8 ел үй сагы астында тотылганын белдерде. Бу вакытның җәзага кирәчәген өстәде. Иван Непомнящик 2012 елның 6 маенда Созлык мәйданына әтисе белән килгән булган. Икесе дә ул көнне тоткарланган һәм административ җәзага тартылган булган. Соңрак Иванны яңадан тикшерә башлаганнар. Җанкой район полициясенә 16 декабрь китерелгән Кырым татар егете Энвер Крошны электр белән азаплаганнар дип белдерде Азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина Югары Радасы депутаты бу мәгълүматны Кырымдагы ышанычлы чыганаклардан алганын әйтте.
Важно то, что человека пытали не для того, чтобы взять какие-то показания, а чтобы вынудить его стать стукачом. Поскольку он отказывался, и применяли вот эти самые пытки, и кроме того, угрожали еще, намекали на то, что могут исчезнуть его дети. В этом информации еще неправильно написано, что это якобы первый случай, ничего подобного. Они вот эти пытки начали с первых дней оккупации. Первая пытка, это был подвергнут Решат Аметов. В результате страшных пыток он был и убит. Был убит, кстати говоря, ударом напильника в глаз. Никакого расследования не проводит.
Бу хәлне кайбер мәгълүмат чаралары азаплауның беренче очрагы дип язып чыкты Җәмилев моны кире кокты. Энвер Крошка 24 яшь, аның кечкенә балалары бар. Хәбәрсез югалганнарның саны Кырымда 20-дән артык. Украина парламентының 15 депутаты тышкы эшләр министры Павел Климкинга Русиянең Рафис Кашаповны төрмәдән чыгаруын таләп итеп сорап мөрәҗәгать итте. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Русиянең Кырым аннексиясенә каршы чыгу турындагы язмалары өчен инде бер ел төрмәдә утыра. 15 сентябрь ул 283 мәддәнең 2-нче өлеше, 282 мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмдә гаепләнеп хөкем ителде. Украин депутатлары үз хатларында Кашаповка гына түгел тотканда калучы башка активистларга да теләктәшлек белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе булды. Аңа кадәр бу урынны биләгән Фәрит Шаги Әхмәтов эшкә Татспиртпромга техник директор буларып китте. Андрей Кузьминның татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте нинди булар? Республиканың медиа җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Татмедиа ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сембел Таишева Наил Аланга былай диде.
Сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Фәрит Илюши бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше, тиге Идел Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул безнең белән бергә Татмедианың агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде АО Татмедиада бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте?
Чыннан да, менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде. Хәзер өченче чараны үткәрергә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Аннары инде менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханәгә. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапханә ул элек тә монда Идел Преста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде. Аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюш аны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телен белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. Шулай ук безнең газетләр дә инде татар телендә чыгалар. Күп очракта 70-80% татар телендәдер инде. Карарбыз инде. Аннан соң бүтән әйбер Айрат Ринатовичтан да тора.
Кадрларның Беломойына китте. Хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара. Татспиртпромга китеп баруы ничектер Татспиртпромга бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессионалларны чүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин уйлыйм, менә Эльвира Фанисовна хәзер Ахметова безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бик әйбәт белә, без аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятендә дә эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Но ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да безнең белән бергә мэриядә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Илвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм, Айрат Ринатовичның сәясәте, политикасы уңай.
Диде Татмедиа Ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сембел Таишева. Ватаны Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров Татмедиа акционерлык җәмгыятенә Кузьмин килгәч тә татар мәгълүмат чараларына караш тискәре булмас дигән фикердә.
Татар матбугатына анда кем утыруы миңа калса аның шул дәрәҗәдә генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки татар матбугатының инде теге бетүенә китерүче фактлар җитәрлек бар да, ул беренче чиратта почта дип уйлыйм мин. Аның бәяләре генә түгел, вакытында китереп җиткерүе, ул почтаны безнең үзәктә үткән нәрсәләрнең берсе бит инде ул. Анда кешеләр белән без ишектә уртак тел табарбыз, ул бигрәк тә урамнан кергән кешеләр түгел, берсе дә ана шул өлкәдә эшләгән кешеләр безнең проблемаларны аңларлар дип әйтәм инде. Ләкин менә безнең проблеманы аңларга теләмәүчеләр җитәрлек бит әле. Әйтәм ич, менә шул почта иң беренче чиратта. Көндәлек газеталар өчен бигрәк тә инде атнасына эш тапкыр чыга торган кайбер газеталар атнага бер чыгу көненә калдылар, чөнки фәтвәсе юк. Таратуның атнага өч мәртәбә, атнага өч мәртәбә чыгуның, әки янда без мәртәбә, дүрт мәртәбә чыгуның фәтвәсе юк. Атнасына бер мәртәбә китереп ыргыталар икән ул газеталарны. Ул бит инде бай, моңа язылмагыз дигән сүз белән бер инде бу. Менә шуңа күрә мин аны теге ул дәрәҗәдә зур әһәмияткә иядер дип уйламыйм. Чөнки дәүләтнең сәясәте бар, шуннан соң ул кем генә килсә дә ул корпоратив кагыйдәләр бар, шул Татмедиана аның эшләү тәртибе бар дигәндәй. Ну, кемдер килә, кемдер китә инде ул. Аннан миңа калса бик әллә ни зур сәясәтне санаска кирәктер.
Диде Миңназым Сафаров, Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов, Тат медиа акционерлык җәмгыяте түрәсен алыштыру татар газет журналларына зыянга булачак дигән карашта.
Адам бит инде шул, ул татар өчен теге янып кия торган кеше түгел. Шәйх Әхмәт бары татар кешесе буларак татар газетләрен, татар журналларын саклау өчен митинг барыбер басты. Хәзер инде бу кыйбла алысынгач мен барлык газеттерге инде дә булса зыяны килер дип уйлыйм. Газет журналларга. Чөнки бердән безнең бит тиражлар бик оксый. Милләтне уятып булмый. Бердән икенчедән бәяләрне бит страшно күтәрделәр. Бик каты күтәрделәр. Шуңа күрә подписканы тоту элекке дәрәҗәдә бик авыр. Чөнки Кузьмин мин алай янып кияр һәм амбразура агып аныр дип уйламыйм. Шуңа күңелдә шун бар.
Бүгенге тиражыгыз
2000 га тутырып булмый, ник тутырып булмый? Инде булмаган район калмады, мин үзем генә дә 12 район берип чыктым. Ну милләтне ятып булмый. Милләт все, гафлат йокысына китте. 90-нчы елга хәтле булган хәл, әле 90-нчы елга хәтле булган хәл дип әйтүдә дөрес түгел, чөнки ул вакытта безнең татар теленә бер кемнең дә зыяны юк иде. Безнең 309-нчы законнар юк иде ул вакытта. Татар мәктәпләрен үтергә дигән. Һәм безнең факультетларны акыртып ятмыйлар иде. 44-нче елда сугыш вакытында ачылган Җәлләт Сталин ачкан факультетларны безнең ятмыйлар иде. Бу уже Николай Кровавыйдан да, Җәлләт Сталиннан да хуҗарак не китте, политика китте.
Диде Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов аның белән Наил Алан сөйләште. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегия да милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак.
Беренчедән, менә бу стратегияда аерым бер маддә булып, милли мәгариф концепциясен әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә, нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда аңа үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, кануннар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә bilgiçlərimizə bir rəhmətli olurğa deyir. Çünki birincidən oxu yurtları şirkləri bulduruldu. Etirgə kirəgində oşuq sanaşıq. Bu bir zor qazanır. Sonundan milli mağrif sistemimizdə işlərgə layıqlı həm təcrübəli kadrlar hazırlandı bitindi. Totar türlü oxuşuları hazırlandı. Təmin edildi. Sonundan metodik oxutu azbaqları hazırlandı. Bu da bir zor qazanır. Əgər bugünkü gündə federal isimlikdə totar türlü dərisliklər var ikən, ул на бүгенгә кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкин. Әле ул бездән башка тагын 2 милли тел генә анда кергән федерализмлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, безнең шуннан да тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федерализмлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгәткәннәре дә бихисап. Жинде вы завязал на куявышун демовсад, вик система на ревушта, наша концепция на эзерля, вошка мельгишляр бленда кинь ашиб, кинь же на очередь плен кинь ашиб, она тормошка ашурова. Бізге бірді тіге ішіраптан ішірапқа немдір сәбепке бейлі ревуштагына ішіні ұйыштыру дан бігірек, бізге ішін мағанасында мұна бұн күн талеплеріна туры кеттіріп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне иштыруга кирәк этрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Анда исәпкә алынырга тиеш дигән мәктәп шикләрен, балалар башлаучыларын ничек үстергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларын ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларын ничек тормышка ашырабыз, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүздән кыскасы, шундый бер системалар эшенә оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һичшиксез стратегия битендә бары тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул. Ул бөтен безнең эшчәнлекне кылышны, республика эшчәнлеген дип әйтү. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова сөйләшә.
То есть мәгарифкә дә шиккә тәрбиятләр нормальный караш, игътибар белән
Олай гына түгел, сез беләсезме, ул бит инде кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегияның үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ашык-ашык республика җитәкчелеге дә президентыбыз да шулай дип тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкалар белән бергә. Шуңа күрә минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге көндә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлеле моны.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Тәгәр гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәр вакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепциянең үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның бит инде бер тиге һәр кемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык. һәм милли мәгарифне күтәрә алырлык. Без уга барышабыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә милли мәгариф өлкәсендә эшләп торган кадрлар әзерләү, аларның әзерлеге безнең өчен приоритетлы өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу беренчедән, шуңа күрә һичшиксез концепциядә урыналаша. Ләкин теге концепцияны гына көтеп торып булмый бит инде. Бүгенге көндә ул мәсьәлә шактый кискен тора. Бу сез әйтеп үткән бу юнәлешләргә дә бәйле. Монда Казан дәүләт университеты белән бу мәсьәлә атна саен диярлек киңәшелә һәм аның бу кыен ситуациядән, вазгыяттан чыгу өчен юл картасы да әзерләнде. Безнең белгечләр бу турыда шактый конкрет эш юнәлешләре билгеләделәр. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең бит инде бүгенге көндә максатлы, максатчан кабул итү мөмкин университетларга, целевой прием дип аталган дип. Бу вазгыяттан чыгу өчен дә бүгенге көндә менә концепцияны түгел, кабул итү, тормышка ашыру көтмеше, бүгенге көндә үк кайбер конкрет адымнар башкарылды. Без бүгенге көндә шушы максатчан кабул итү кысаларында милли мәгариф өчен дә кадрлар әзерләүне исәптә тотабыз.
Бу укытучылар, бу
бар тип укытучыларга гына кагылышлы. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә
татар теле генә һәм әдәбияты генә түгелме?
Юк, әлбәттә. Менә бүгенге көндә әгәр безгә бары тик безнең министрлыкка бер билгеле бер квота бирелә икән, ул бары тик мәгариф өлкәсенә кагылышлы, ягъни ул теге хокук өлкәсенә яки анда сәламәтлек өлкәсенә генә түгел. Ул бары тик менә мәктәп өчен һәм бары тик теге татар теле укытучылары, тарихчылары гына түгел, нинди өлкәдә безнең ихтиҗыбыз бар, бу мөмкиндә кайсы фән укытучыларын, галимнәрен әзерләү, шул өлкә буенча кадрлар әзерләү, нәкъ менә бу максатчан кабул итү форматында оештырылачак. Аннан да бигрәк кызыксындыру чарасы буларак, бүгенге көндә министрлар кабинетының карары әзерләнде. Ул әле килешү уза. Бүгенге көндә чыккан документ дип әйтеп булмый, ләкин аның нигезендә андый форматта укучыларга стипендия да күзәтелгән. Әлбәттә инде, әгәр без стипендия бирәбез икән, без соңыннан аларның кайтып билгеле бер төбәккә анда эшләүен дә таләп итәчәкбез. Шуңа күрә менә билгеле бер адымнар бар. Моннан тыш инде безнең бит Минзәлә һәм Арша педагогик көллиятләре дә бар. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшлиләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Теге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип ышанам.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни чаршәмбе тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Пирамида концертлар залында 16-нчы тапкыр узган татар җыры фестивалының төп темасы Туган як иде һәм ул юктан гына сайлап алынмаган. Татарстан 16-нчы төбәк булып санала. Татар җыры быел 16-нчы тапкыр уздырылганга күрә Туган як төп нигез булып алынган. Тамаша кайда гына булсак та күңелләрдә Туган як җыры шигарасында үтте. Алай да шоу тамашада башкарылган җырларның барысы да Туган як турында булмады. Бөтен нәрсәне дә шул темага гына бәйләп булмый, кайбер җырлар мәхәббәт Тормыш әтияне турында ди эстрада фестивалында халыкчан җырчы номинациясында җиңү яулаган Инназ Бах.
Нәрсәндә туган якка гына әйләндереп булмый, кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кем әйтмешә, дөнья мәшәкате гомер турында шулай инде барыбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематиклар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, теге әйләнәсендә бер кайтасың туган якка, шундыйрак темага керәдер дип уйлыйм, чөнки дөнья түгәрәк.
Нидә җырчы Илназ Бах, композитор Зөфәр Хәйретдинов мондый фикердә.
төп үлешен шушы татар җыры фестивале шагылдыра. Чөнки монда ниятсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә. Әлбәттә Барсук бүгенге концертта Барсук катнаша бит булмас иде.
Диде композитор һәм җырчы Зөфәр Хәйретдинов. Татарстанның халык артисты, халык мәхәббәтенә лаек Хәния Фәрхи туган як темасын гаилә, балалар, аныклар белән бәйләде.
Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар. Минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җылы бара бәйрәмебез.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Башкортстаннан депутат җырчы Айдар Галимов мондый фикердә.
Татар җыры миңа калса ана шул туган як темасында тора да инде. Шуның тирәсендә, чөнки туган якка булган мәхәббәт ул күп нәрсә турында әйтә.
Татар җыры 2015 фестивалендә Русиянең бүгенге сәяси хәле дә чагылды. Алып баручылар мәзәкләрендә кризис, санкция, бәяләр арту темалары ишетелде. Алып баручы Айваз Садыров сүзләренчә, санкциялардан гади халык интегә, алар арасында җырчылар да бар икән. Кризис сәбәпле Салават, дустың булса шундый булсын, синең өчен түләрлек дип җырлый. Нәфхәт Нигъмәтуллин пармезан сыры урынына төләче сөт заводы җитештергән эремчекне куллана ди. Хәмдуна Тимергалиева Русиягә чит илдән товарлар куелмау сәбәпле Шма елгасыннан тотылган бәртәс балыкларын майга манып ашы икән. Рөстәм Закиров шитин машинасын калдырып, пышалым шаналарына менеп утырган. Инназ Бахта алма фамилиясыннан баш тартып, үзен Бахавыев дип йөртә башлаган дип сөйләп китте алып баручылар. Асаф Валиев ярый әле иләнмәдем дигән антикризис концерт программа белән ярты инне әйләнеп чыккан имеш. Айгөл Рәхимова да машина алам дип гыйнвар аенда аларның бәяләре 30%-ка артканын белмичә машинасыз калган ди. Әлбәттә, булар мәзәккене тик һәр мәзәктә дөреслек бар дигәндә, җырчы Мөни Рахмаев кризис җырчылар арасында да сиздерүен әйтте. Мәҗлесләр үткәрүгә заказлар, концертлар әзәйде ди ул. Сәясәткә кагылышлы мәзәкләр сөйләү пычак аша үткән сыман дип саный җырчы Хәния Фәрхи.
По лезвию ножа, дип әйтә инде. Шуңа күрә, белмим, мондый бәйрәмнәрдә андай әйбер кирәкме икән ул? Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаяртуның да аның, болай да бит бүгенге көнне халык туйган, телевизор ачабызмы, шушы шумлы әйберләрдән.
Диде Хәния Фәрхи, ә менә дистәйләр тамашачы мәхәббәтен яулап килүче билгеле җырчы депутат Айдар Галимов сәясәттәге кыенлыкларга юмор, сатира белән карауны хуп күрә.
Гомумән әйтәләр инде спорт, мәдәният ул сәяскә кагылмый. Бәлки уйлап карасаң барыбер барып кагыла инде, нишлисең? Ул киресенчә шуннан башлана әле хәтта спорттан һәм сәнгатьтән күп кенә сәяси хәлләр, сәяси нидер адымнар бөтенләй аны аерып куеп булмый дип уйлыйм мин һәм кирәкми дип ахырысы. Әгәр дә инде ул сәясәтне яхшыртуга юнәлтелгән булса, ул кирәк.
Җырна билетлар бу ел шактый кыйммәт торуына карамастан, пирамида залының 1000лек тамаша залына буш урыннар юк диярлек иде. Билет бәясе бу ел 4000-дән алып 9000-гә кадәр иде. Татар җырына видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.